สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blockchain Review Podcast นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมพีรพัฒน์ขันธ์คงแก้วนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะฮะก็ตอนนี้เป็นตอนที่20แล้วนะฮะหลายคนมีคำถามว่าทำไมไม่อัดพอดแคสต์เลยนะฮะดองไว้นานมากก็สภาพตามตรงก็คือช่วงปีใหม่พอดีไม่สบายไปหนักมากนะครับเป็นไข้เป็นไปเกือบอาทิตย์พอหายปุ๊บก็เป็นอีกนะฮะก็ดูแลตัวเองกันให้ดีนะครับกับปีใหม่นี้ก็สำหรับพอดแคสต์ในวันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องภาษีกันนะฮะก็อยู่ในช่วงที่หลายๆคนต้องยื่นภาษีดีทีนี้มันก็จะมีคำถามว่าคนถามว่าเอ๊ะแล้วเวลาเราเล่นบิตคอยเราซื้อขายบิตคอยหรือเงินดิจิตอลเนี่ยเราต้องเสียภาษีหรือเปล่านะครับวันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังกันว่ามันต้องเสียหรือไม่เสียนะถ้าจะเสียเนี่ยเสียยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นผมจะพูดนิดนึงนะครับว่าผมไม่ใช่นักบัญชีหรือว่านักภาษีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยเป็นการอ้างอิงเอาจากข้อมูลจากคนจากการพูดคุยของนักกฎหมายที่ผมรู้จักนะครับแล้วก็เนื่องจากด้วยตัวภาษีเนี่ยในเรื่องของตัวภาษีของเงินดิจิตอลเนี่ยจริงๆในประมาณปีที่แล้วนะฮะผมเคยไปมีตอัพของ Bitcoin Addict ที่เกี่ยวกับเรื่องภาษีนะครับซึ่งสัมภากรก็มาด้วยในวันนั้นนะครับซึ่งหลายๆคำถามเนี่ยสัมภากรก็พูดว่าเหมือนกับว่ามันยังไม่มีคำตอบชัดเจนนะครับแล้วก็มันยังมีจุดที่มันยังไม่ make sense อยู่มากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยที่จะพูดวันนี้เนี่ยเราจะอ้างอิงตามพรบสินทรัพย์ดิจิตอลที่ออกมานะครับแล้วก็มีหลักการหลักภาษีที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันเท่านั้นนะครับก่อนอื่นถ้าเกิดมีคนถามคุณว่าเทรดบิตคอยหรือเทรดเงินดิจิตอลเนี่ยต้องมีเสียภาษีไหมคำตอบง่ายๆเลยครับถ้าเกิดเขาถามก็เสียครับแน่นอนครับคนไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีนะครับไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจใดๆหรือว่าได้รายได้ในรูปแบบใดคุณก็ต้องเสียภาษีแต่คำถามคือภาษีเนี่ยเสียยังไงซึ่งถ้าเรายึดตามหลักประเด็นกฎหมายตามพรบเงินดิจิตอลที่พรบสินทรัพย์ดิจิตอลที่ออกมาเลยนะครับคุณจะพบว่าเขาเขียนไว้ว่าภาษี 15% หักหน้าที่จ่ายจากการเทรดคริปโตเคอเรนซีคือทุกๆครั้งที่เรามีกำไรเราต้องเสีย 15% หน้าที่จ่ายนะครับซึ่งตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดสมมติคุณเอาเงินไปซื้อบิตคอยน์ตอน 100,000 บิตคอยน์นะครับแล้วคุณขายบิตคอยตอนราคา 200,000 1บิตคอยเท่ากับว่าคุณได้กำไร 100,000 จริงไหมครับซึ่งเงิน 100,000 เนี้ยเท่ากับว่าเป็นกำไรเป็นแคปิตอลเกนที่คุณต้องจ่ายให้สัมภากรเท่ากับว่าคุณต้องจ่ายให้สัมภากรทันที 15,000 บาทซึ่ง 15,000 บาทเนี้ยจะเป็นเงินที่คุณต้องภาษีที่คุณจ่ายไปก่อนจะถูกไปคำนวณเป็นภาษีรายปีแล้วคุณก็คิดดูว่าคุณจะได้ลดหย่อนหรือคุณจะได้คืนไหมจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งนี่เป็นหลักที่เราพูดถ้าเกิดเราพูดตามกฎหมายเลยนะมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะมันมีความซับซ้อนกันหลายๆอย่างนะฮะก่อนอื่นคือถ้าตัวนั้นเนี่ยอันนี้คือในกรณีที่เราซื้อขายด้วยเงินบาทแต่ถ้าเกิดเราไม่ซื้อขายด้วยเงินบาทเนี่ยมันจะเป็นยังไงสมมติถ้าเกิดผมซื้อคริปโตกับคริปโตผมเอา USDT หรือใช้ Ether ไปใช้เนี่ยมันจะคิดคำนวณยังไงซึ่งนี่คือปัญหาตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่ชี้ชัดแน่นอนว่าราคาเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่คือสมมุติว่าคุณซื้อบิตคอยที่ตลาดนี้ตอน 100,000 บาทก็จริงแต่ว่าในเวลานั้นน่ะตลาดอื่นมันอาจจะไม่ใช่ 100,000 บาทมันอาจจะเป็น 100,100 บาทหรืออาจจะเป็น 100,200 บาทซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเราจะตีราคานี้ยังไงเพราะว่าบิตคอยเนี่ยมันราคาของมันเกิดจากมูลค่าของตลาดทั่วโลกมาร์เก็ตทั่วโลกฟรีมาร์เก็ตออกมาดูดีมานด์ซัพพลายว่ามันราคาเท่าไหร่มันไม่เหมือนทองคำที่มันจะมาตีว่าเฮ้ยทองคำวันนี้นะราคาเท่าไหร่บางทีบิตคอยเช้านี้กับบิตคอยเย็นนี้เนี่ยราคาก็ไม่เท่ากันเลยด้วยซ้ำซึ่งตรงเนี้ยไม่มีคำตอบที่แน่นอนแต่ถ้าเกิดให้ผมคิดนะตามจากที่ผมคุยกับนักกฎหมายเนี่ยนักกฎหมายคิดว่าเขาก็คงจะให้เหมือนกับว่าเขาจะไปดูราคาตลาดในประเทศไทยแต่ละตลาดแล้วเฉลี่ยเป็นราคามาอันนี้เป็นวิธีที่ผมคาดเดานะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างที่สองคืออันนี้เป็นการซื้อขายที่อยู่ในระบบเราจะต้องเสียภาษีแต่คำถามคือถ้าเกิดเราซื้อขายคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนอกระบบเนี่ยมันต้องเสียหรือเปล่าในความเป็นจริงถ้าเกิดสมมติคุณอ้างอิงตามกฎหมายเลยนะคือคุณต้องเสียเลยแต่ในความเป็นจริงมันไม่สามารถตรวจสอบได้สมมติว่าผมเดินไปหาเพื่อนแล้วผมซื้อบิตคอยกับเพื่อน1บิตคอยโดยที่ไม่ผ่านสรรพากรจ่ายเงินสดมันก็เหมือนการซื้อขายสินค้าเงินสด สัมภาระเนี่ยจะสามารถตรวจสอบยากมากๆในความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันการคำนวณภาษีเนี่ยจึงเกิดกับเฉพาะกับจุดที่มีการแลกเปลี่ยนกับเงินบาทหรือว่าผ่านตามเอ็กเชนจ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นจริงถ้าเกิดสมมติว่าคุณเอาอีเธอร์ไปแลกบิตคอยเนี่ยมันจะยิ่งคำนวณยากมากๆเลยด้วยซ้ำนะครับผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยน่าจะคำนวณจากในกรณีที่ขาเข้าขาออกเป็นเงินบาทเท่านั้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะเอาบิตคอยไปซื้ออีเธอร์ไปซื้อซื้อโดจคอยหรือว่าจะไปซื้ออะไรอย่างอื่นก็ตามนะฮะสุดท้ายตรงนี้จะไม่เสียภาษีจนกระทั่งคุณจะถอนเงินบาทเท่านั้นถึงจะเสียภาษีนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันจะโดนเฉพาะตรงที่เหมือนกับว่าเป็นจุดของเราไปซื้อขายในกระดานเทรดที่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าเกิดเราซื้อขายบุคคลต่อบุคคลเราจะไม่โดนอันนี้ผมไม่ได้ชี้ช่องนะแต่ว่ามันคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆทีนี้ถ้าเกิดเราถามว่าสมมติผมเป็นคนธรรมดาซื้อขายบิตคอยเทรดบิตคอยไปมาเนี่ยคุณควรจะทำยังไงถ้าเกิดเอาให้ถูกต้องจริงๆเนี่ยคุณควรจะยื่นไปเลยว่าคุณได้ภาษีจากบิตคอยอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะฮะหรือว่าอีกวิธีนึงคือคุณรอให้สัมภาระเรียกคุณไปชี้แจงเองว่าเงินที่คุณได้เนี่ยเป็นตรงไหนจริงๆมันก็เป็นหลักเหมือนหลักการหนึ่งนะครับเวลาเหมือนกับว่าสัมภาระเห็นว่าคุณมีเงินอะไรมีรายได้ที่สัมภาระไม่แน่ใจว่ามันเป็นควรจะเป็นภาษีเท่าไหร่สัมภาระจะเรียกคุณไปชี้แจงนะครับมันก็เคยมีกรณีคนที่เทรดบิตคอยเยอะแล้วสัมภาระเรียกให้ไปชี้แจงว่าตรงไหนเป็นกำไรและคิดเป็นเท่าไหร่และสัมภาระจะคิดกำไรทางนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติคุณเป็นนักเทรดเนี่ยคุณจะควรจะเก็บหลักฐานทุกชนิดไว้เลยว่าคุณซื้อขายเป็นรายวันเนี่ยเท่าไหร่เพื่อเป็นในกรณีว่าถ้าเกิดสมมติคุณโดนเรียกถ้าว่าให้ต้องไปเสียภาษีคุณจะได้รู้ว่าคุณจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่แล้วคุณจะได้ชี้แจงสัมภาระได้ว่าคุณจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะครับ ทีนี้อีกคำถามหนึ่งคือหากซื้อขายแล้วขาดทุนเนี่ยจะสามารถลดหย่อนภาษีได้ไหมซึ่งตรงเนี้ยผมเคยคุยกับสัมภาระและได้คำตอบที่ชัดเจนว่าภาษีนั้นคำนวณปีต่อปีนั่นหมายความว่าผลขาดทุนไม่สามารถยื่นข้ามปีได้เช่นสมมติว่าปีนี้คุณขาดทุนสะสมแล้วคุณปีหน้าคุณกำไรจากการเทรดเนี่ยคุณก็ไม่สามารถเอาผลขาดทุนในปีที่แล้วเนี่ยมายื่นทบกำไรในปีนี้ได้มันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดตามตรงว่ามันก็มีบางคนนะที่หลีกโดยการเอากำไรไปยื่นภาษีในปีหน้ากันเพราะมันทำได้เหมือนกันคำถามต่อไปคือสายขุดมักจะมีคำถามนี้ว่าสมมติถ้าเกิดผมคนขุดบิตคอยผมมีอุปกรณ์เครื่องขุดจำนวนมากผมจะเสียภาษียังไงแล้วสมมติรายได้ที่ผมได้จะมาจากการขุดเนี่ยจะคำนวณภาษียังไงนะฮะก่อนอื่นตรงนี้เนี่ยผมขอแนะนำก่อนว่าถ้าเกิดสมมติคุณเป็นคนที่มีเครื่องขุดจำนวนมากนะฮะคำนวณขุดจำนวนมากเลยผมถ้าผู้เขียนเนี่ยหรือผมเนี่ยก็ขอแนะนำให้คุณเนี่ยทำการขายสินทรัพย์ดิจิตอลนั้นหรือว่าขายบิตคอยน์นั้นในนามนิติบุคคลกับศูนย์ซื้อขายหรือเอ็กเชนจ์ที่ได้รับใบอนุญาตเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อคุณเอาเข้าบัญชีบริษัทเนี่ยคุณสามารถเอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาตีเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟหรือค่าอุปกรณ์ค่าแรงทุกอย่างคุณจะสามารถเอามาตีเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วก็คิดคำนวณเป็นเหมือนนิติบุคคลธรรมดาที่มีรายรับรายจ่ายนะครับไม่ซับซ้อนอะไรเลยแต่ว่าทีเนี้ยปัญหาจะเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งแน่นอนว่าจุดนี้ตรงนี้มันยังไม่มีความชัดเจนใดๆนะครับของพรบ.สินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับตรงนี้ผมคุยกับนักกฎหมายนะครับว่านักกฎหมายเนี่ยเขาคาดว่าใช้คำว่าคาดว่านะรายได้ที่ได้จากการขุดเนี่ยน่าจะเข้าข่ายเงินที่ได้จากการแข่งขันเพราะว่าจริงๆกระบวนการขุดเนี่ยมันเป็นการกระบวนการแข่งขันอย่างนึงคือเหมือนกับว่าคุณเอาไฟฟ้าไปขุดเนี่ยคุณอาจจะมีสิทธิ์ได้หรือไม่ได้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเข้าภาษีในจุดนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเท่ากับว่าเราสามารถหักภาษีเหมา 60% ได้พวกนี้คือสมมุติว่าคุณขุดบิตคอยน์ได้มา100บาทไม่ว่าคุณจะใช้ไฟอะไรเท่าไหร่เราจะตีเลยว่าต้นทุนของคุณคือ60บาทส่วนอีก40บาทนั้นจะถูกคำนวณเป็นรายได้บุคคลธรรมดานะครับโดยสัมภาระเนี่ยน่าจะคำนวณจากราคาที่เราขายเหรียญเพราะว่าประเด็นคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราคิดแค่ว่าเราได้รายได้มาตอนที่เราขุดนะฮะมันจะคำนวณยากมากๆนะครับเพราะบางทีนักขุดก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเราได้รางวัลมาตรงไหนถึงจะมีทางสแตมป์บอกก็เถอะนะครับแล้วก็วิธีการคำนวณน่าจะยากกับสัมภาระเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสัมภาระน่าจะคิดตอนที่ เราแคชเอาท์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบริหารดีๆคุณก็อาจจะลดภาษีในตรงนี้ได้สุดท้ายเนี่ยผมจะบอกถึงความเป็นจริงของเรื่องภาษีของบิตคอยน์รวมถึงสินทรัพย์ดิจิตอลในทุกวันนี้นะครับคือจริงๆเราสามารถพูดได้ว่ามันมีช่องทางหลบหลายช่องทางซึ่งผมไม่ได้มีความตั้งใจที่จะบอกให้ทุกคนหลบลีภาษีหรือไม่จ่ายภาษีนะแต่ว่ามันคือความเป็นจริงที่เราควรจะรู้ไว้ว่าตอนนี้ระบบมันเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีระบบหลายอย่างเลยที่เหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมุติคุณใช้ระบบเหล่านี้เนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องภาษีเช่นการใช้บัตรเดบิตคริปโตซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหลายยี่ห้อนะออกมาเหมือนกันสมมุติว่าถ้าเกิดคุณโอนคริปโตเข้าไปในบัตรเดบิตเนี่ยแล้วคุณเอาไปรูดซื้อสินค้าเท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยพอคุณรูดซื้อไปเนี่ยมันจะถูกคิดเป็นรายจ่ายปกติเหมือนคุณเอาบัตรเครดิตเนี่ยเป็นรูดใช้จ่ายปกติเลยแทนที่จะตีเป็นรายได้นะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดสมมุติรัฐบาลมีการมาตรการลดหย่อนรายได้คุณอาจจะลดภาษีได้อีกเพราะว่าตรงนี้เนี่ยบริษัทบัตรเครดิตส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นวีซ่าเป็นโปรโตคอลที่เป็นระดับ global ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทเหล่านี้มันก็จะอยู่ต่างประเทศซึ่งถ้าถามว่าจริงๆถ้าเกิดเขาจะขอข้อมูลจริงๆเนี่ยเขาทำได้ไหมเขาทำได้นะสรรพากรทำได้แต่ผมคิดว่ามันก็คงจะลำบากสรรพากรเกินไปทำให้ในจุดๆนี้เนี่ยเลยยังไม่มีการเสียภาษีนะครับแต่ว่าแน่นอนจะทำจริงๆจะทำได้เพราะว่าตรงจุดๆนี้เนี่ยมีการเก็บข้อมูลไว้หมดอย่างที่สองในกรณีที่คุณเทรดกระดานต่างประเทศนะฮะอย่างเช่นสมมติคุณไปเทรด Binance หรือไปเทรด Huobi หรือไปเทรด OKX ก็ตามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตามกฎหมายเนี่ยรายได้ของคุณจะเกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีหลักฐานชัดเจนว่าคุณทำกำไรได้ในปีนั้นแล้วแทนที่คุณจะทำเงินเข้ามา cash out ในไทยในปีนั้นคุณรอข้ามปีก่อนแล้วค่อย cash out เท่ากับว่ารายได้นั้นน่ะจะไม่เสียภาษีเพราะว่าเงินตรงนั้นมันจะถูกมองว่ามันเสียภาษีในรอบปีนั้นในต่างประเทศเรียบร้อยแล้วเพียงแต่คุณต้องเก็บหลักฐานให้ชัดเจนนะครับหรือบางทีคุณอาจจะใช้บริการโบรกเกอร์ของต่างประเทศเพื่อให้คุณมีหลักฐานชัดเจนในกรณีที่คุณเทรดเยอะๆนะครับเพื่อไม่ให้คุณมองโดนว่ามันเป็นรายได้คนธรรมดานะครับตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่เป็นการหลบละกันนะครับแล้วก็ในความเป็นจริงเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดคุณเก็บคริปโตเคอเรนซีเฉยๆเนี่ยโอกาสโดนภาษีของคุณนะถ้าเกิดคุณไม่ได้เอามาแคชเอาเป็นเงินบาทมันค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าในความเป็นจริงถ้าเกิดคุณเปิดบัญชีคริปโตเคอเรนซีที่เชื่อมต่อกับจุดที่คุณต้องแลกเปลี่ยนเงินบาทคุณต้องใส่ข้อมูลก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดคุณเปิดแบบที่ปกติเลยนะคุณจะไม่ต้องใส่ข้อมูลใดๆจะไม่มีใครรู้ว่าคุณเป็นใครบ้านเลขที่เท่าไหร่มีการใช้จ่ายเท่าไหร่ซึ่งในความเป็นจริงคือมันไม่อยู่ในระบบที่สรรพากรจะตรวจสอบได้มันไม่ต่างกับการซื้อขายสินค้าเงินสดเลยครับแต่ถามว่ามีโอกาสตรวจสอบได้ไหมก็มีโอกาสตรวจสอบได้อย่างเช่นสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยผมเก็บบิตคอยน์ไว้เยอะมากเลยนะฮะแล้ววันหนึ่งผมไปโอนสัก10บิตคอยน์ไปเทรดในกระดานเทรดที่ได้รับการทานตรวจสอบแล้วสรรพากรมาขอข้อมูลจากกระดานเทรดนั้นกระดานเทรดนั้นก็มีหน้าที่ที่จะให้ข้อมูลสรรพากรไปแล้วสรรพากรก็ไปเช็คว่าเราโอนเงินเข้ามาเยอะๆแล้วสรรพากรก็มาถามเราว่าเงินตรงนี้มาจากไหนนะครับตรงนั้นคุณก็โดนได้อยู่ดีนะครับแต่สำหรับเรื่องภาษีเนี่ยผมคิดว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงมากก็ได้นะครับก็ทำไปตามกระบวนการปกติถ้าสมมุติว่าคุณเทรดแล้วได้กำไรก็ยื่นไปตามปกติหรือถ้าเกิดคุณไม่รู้คุณจะยื่นเท่าไหร่คุณก็รอสรรพากรเรียกคุณไปชี้แจงหรือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่อยากเสียคุณก็ไม่ต้องถอนนะครับไม่ต้องถอนเป็นเงินบาทเก็บเป็นคริปโตไปนะครับแล้วก็ใช้คริปโตเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นเคยมีคนคุยกับผมถึงประเด็นนี้ถึงว่าแล้วภาคหน้าอนาคตเรื่องการเก็บภาษีเงินดิจิตอลพวกนี้มันจะเป็นยังไงคำตอบคือมันต้องมีการปรับตัวอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าปัจจุบันมันยังไม่ชัดเจนแล้วก็พูดตรงๆการใช้เงินดิจิตอลมันยังไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่ขนาดนั้นถ้าเทียบกับการใช้เงินในปัจจุบันนะครับพวกนี้คือมันยังเป็นการใช้งานที่น้อยอยู่นะครับจากทางรัฐบาลแล้วก็สรรพากรก็เลยอาจจะยังไม่มายุ่งเท่าไหร่นะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับพอดแคสต์ตอนนี้นะครับก็จะเป็นพอดแคสต์สั้นๆนะฮะก็15นาทีนะครับพอดแคสต์ตอนนี้อัดไปที่ชั่วโมงนะฮะก็หลายคนถามว่าช่วงนี้ทำอะไรอยู่นะครับช่วงนี้ก็เขียนหนังสือเล่มใหม่นะครับแล้วก็แปล Bitcoin Standard ก็ต้องรอดูนะครับว่า
Bitcoin Standard เนี่ยจะมีคนสนใจเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็ลองส่งไปให้สำนักพิมพ์ต่างๆแล้วนะครับถ้าเกิดมีอะไรจะมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ